insieme. Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Политическия махмурлук след изборите е толкова силен, че е на път да подмине и омалуважи инициативата за провеждане на референдум за промяна в избирателната ни система и така на практика да запуши устата на гражданите. Над 500 000 българи показаха, че искат да участват в вземането на важни за обществото решения. Невалидни подписи обаче от страна на инициаторите и бюрократични пречки от страна на управляващите са на път да стопират тази инициатива, която е изключително важна за България. Кой се страхува от референдум и кога ще има все пак референдум за изборното законодателство в България? Това е темата, с която започваме предаването днес. Само седмица след резултатите от евровота, България не изглежда много различна. Има един тест за това дали политическия махмурлук или пък политическата еуфория ще имат такова благодатно влияние върху нас. Един тест за българското общество. Това е, според мен, дали ще има референдум. Дали в България ще се проведе референдум. Бюрократични спънки, различно четене на закона, така както дявола чете Евангелието. Голяма издънка също, според мен, на инициаторите. 100 000 невалидни подписи. Защо са невалидни тези подписи и въобще ще има ли референдум? Важна стъпка в България към демокрация, демократично общество. За това ще си говорим с професор Георги Близнашки. Той е учредител на инициативния комитет за събиране на подписа. Здравейте, добре дошли в студиото. И Димитър Димитров, чест гост в студиото на Дарик Радио, преподавател в Софийския университет, специалист по избирателни системи. Добре, здравейте и на вас, професор Близнашки. Ще има ли референдум?
Както се казва, все още не всичко е загубено. Борбата продължава. Добре известно е, че след проверката на ГРАО имаме 463 326 валидни подписа, официално признати, което само по себе си е много сериозно постижение, и 108 000 подписа са обявени за невалидни.
Защо? Ето тук и въпросът.
За съжаление,
скандално много ми се струват 108 000 подписа невалидни.
Не можем да сме сигурни точно за какво става дума. Основните пера да ги спомена. На първо място имаме над 63 000 обявени за невалидни заради сбъркан запис на единния граждански номер.
В смисъл, какво значи това сбъркан?
Това е така основната грешка. Има хора, които не са изписвали примерно последните 4 цифри от единния граждански номер. Хората се страхуваха, притесняваха се.
Това е проблем, разбира се, в България да си дадеш егенето на всяко да
ти. Това е така основното перо. За съжаление, не искаме допълнителна информация. Все пак трябва да разберем за какво точно става дума. Тъй като по наша преценка имаше една предварителна проверка, направено от администрацията на Народното събрание. Там ние бяхме представени от ранобудните студенти. Една голяма група студенти участваха в тази проверка. Та младите хора така имаха наблюдение, че някъде 20, 25 до 30 000 максимум могат да бъдат анулирани по една или друга причина. Отида се към доста високо число. Второто основание за анулиране на голямо количество подписи е непълния адрес. Не изписването
това
на пълния адрес.
Това хората, които събираха подписи, не можеха ли на място да го наблюдавате, да кажат попълнете си цялото ЕГН, защото иначе ще бъде невалидно?
Значи, трябва да сме наясно с технологията. Нали? Какво могат и какво не могат доброволците, които събираха подписите, нямат право да проверяват данните на лицата, които ги вписват. Имали сме случаи, когато не се изписва примерно целият адрес и тогава ги молиме, нали, да, да го направят. Имало е странни ситуации. Хората се страхуваха да изписват също и пълния си адрес. Аз съм бил свидетел как в подлеза на университета. Едно много красиво момиче ентусиазирано написа трите си имена, сложи си единния граждански номер, подписа се и не изписа пълния си адрес. Сложи улицата, но не написа номера и там на въпроса защо? Нали, тя каза, ами аз живея сама и се страхувам, не бих искал да така да...
Добре, но аз но, разбирам, че предвид, вие нямате достъп до проверката имайте на ГРАО. Предвид, я не знаете.
Тук има нещо много важно. И според мен имаме едно много сериозно престаряване от страна на служба ГРАО, защото що се отнася до адресите, аз въобще не смятам, че те са част от волеизявлението на българските граждани. Тоест, това, което има значение е са трите имена, единния граждански номер, които идентифицират субекта и неговия подпис. Това е волеизявлението на
ГРАО се на престара при проверките на тези подписи.
Определено, освен това, нямаме достатъчно знаете. Информация и за грешките в единните граждански номера.
Полага ли ви се тази информация?
Ами ние започваме една кампания. Ние започваме една кампания. Днес ще внесем жалбата си до Върховния административен съд, където оспорваме действията на председателя на Народното събрание, защото той
ще говорим за тях,
да влезе в контакт с нас. Но заедно с това сме подготвили един втори вариант. По закона за достъп за информация ние ще помолим всички, които са се подписали да направят искане, да разберат дали техният подпис е валиден или не. Ще им създадем малко работа. Надявам се, че хората ще откликнат на нашия повик. Ще качим това искане в мрежата и надявам се, че хората ще така...
Не се отказвате. Днес жалба до Върховния административен съд.
Борбата ще продължи. Ние сме толкова близо до крайния успех, че не си заслужава да се
откажа. Аз като доброволец, като е предал
два... Кой се страхува от този референдум?
След малко нека я се допълня нещо, което е предал два подписни. Да, отличен опит. Мога да го споделя, че...
Първа ръка.
Съвсем такава първа ръка. Значи, поне по един подпис в двата подписни листа, там бяха 20-тина, не отговаря напълно на критериите, защото колежка се подписа и каза, ох, аз написах адреса, на който живея, но това не е адреса по лична карта. И това не е адреса, той е реален адрес. Всъщност тя живее на този адрес. Но на мен не ми се искаше да зачеркваме, да написваме отгоре, да забелваме и така нататък, защото не изглежда много добре. И казах, айде сега да върви. Така че съвсем такива технически добавки със сигурност ще направят подписката малко по-голяма отколкото е, а пък 20 хиляди подписа от 500 хиляди са наистина нищожно.
Толкова 20-37 примерно последно четох някъде подписа.
Не, те са всичките 37, но твърде, че да не говорим, че когато се изписва нещо на ръка, все пак тази подписка се събира, включително и ЕГН. Напълно е възможно да имаш чисти, такива нечетливи, лошо разписани и така нататък. Така че първата крачка към така техническа оценка е да се събере целият фел от 37 и да се погледне от какво той се състои, защото категориите, които ползва ГРАО, са категории за вътрешно ведомствена употреба. За тях може да означава отсъствието на номер на улицата, вече е невалиден адрес. Това е много лесно се коригира. Когато имате някакъв контакт, знаете кой и така нататък, няма проблем. Човек ще си допише адрес или вие ще го допишете, или въобще спорно е по принцип дали адрес е част от тази идентификация.
И вие ли смятате, че господин Димитров, че ГРАО се престарава в тези конкретни
подписи?
Не, ГРАО
прави, вероятно подписи. Прави едно и също всеки път. Само, че аз нямам представа точно каква е законодателната уредба и дали тя задължава и дали по... Крайно клещо от чисто здрав смисъл. Откъде на къде твой адрес, т.е. постоянен или там по лична карта, ще бъде част от твоята идентификация, след като имаш ЕГН, което и включва и дата на раждане, и трите имена, и прочее, и това е напълно достатъчно. Истина е, че разбрахме как се събират ЕГН-та, как се продават, по други поводи, покрай регистрацията на партиите. Тъй като те са сходни са по сходен начин се извършват.
Регистрация на партии, купуването на гласове е също нещо, което политиците избягват да дебатират. Защо се оказа професор Близнашки толкова труден пътя на един референдум в България? Толкова мъки, много и административни, бюрократични, политически нападки. Защо?
Ами, струва ми се, че всички сме неясно с отговора, защото този референдум е в подкрепа на искането на президента за една много дълбока реформа в изборната система. Ако се даде положителен отговор на всеки един от трите въпроса, на който и да било от тях, това ще бъде пробив в днешното статукво. Ако се даде положителен отговор на трите въпроса, това ще бъде една малка революция. Ние ще живеем в едно общество с принципно различно политическо представителство в страната. То от тая гледна точка партиите на статуквото се съпротивляват с всички възможни средства. Тази съпротива беше очаквана. Ние не можем да кажем, че сме изненадани. Нещо повече. От самото начало се полагаха усилия да се компрометира този референдум, но истината е, че той се ползва с една огромна обществена подкрепа. Над 70 до 80% стига подкрепата за промяната в изборните правила. Има нещо парадоксално в цялата ситуация, че дори 45% от поддръжниците на Българската социалистическа партия също подкрепят референдума. Хората си дават сметка, че нещо не е наред и че трябва да се положи много голямо усилие.
И изборите го показаха, че нещо не е наред. Показаха също така, че преференцията сработи по някакъв начин, така че нещо не е наред. Да видим как да го поправим с промяна в избирателната ни система.
Ами, ако аз не вярвам, че така по дефиницията, която дава закона за допитванията, както се казва, това не са референдуми, това са допитвания.
Пряко участие на гражданите.
Да, много сложно звучеше, да. Закон както за референдумите, да. Трябва ли да има кога?
Няма да се произведе резултат, който ще бъде задължаващ по правната дефиниция и норма закона, тъй като трябва да има половината повече участвали и така нататък, да не обясняваме техническите детайли. Но едно преобладаващо мнение в полза, примерно да знам, 60-70% от 1 милион и половина участвали в референдум, това са горе-долу числата, с които трябва да се работи, ще окаже огромен натиск, чисто така, публичен, ясен, кой се страхува и от какво се страхува. Колкото до подписките, по принцип трябва да се направи една съвсем нова уредба, която да изключва висенето по подлези.
Как става?
Аз мога веднага да кажа как може да става. Всеки път, когато се организират избори, се назначават едни районни комисии, които в общия случай в национални избори нямат какво да правят. Могат в рамките на тези свои там около 3 седмици пауза след назначението, просто се конституират и да бъдат онзи служебен орган, пред който всеки декларира, разбира се, в по-малък обем, не 500 хиляди, но достатъчно и 100 хиляди човека или граждани, които преди изборите по някаква схема, дежурства във всяка една община за определено време се явят пред такава комисия и декларират своето мнение. Това ще бъде съвсем достатъчно. Ако не... Между другото, това би било и нещо като упражнение по мобилизация на самите партии, или да кажем на тези, които инициират референдумите, които са против и така нататък. Обществото би се произвел формата, ако искате, или би се произвел дебат още по самото събиране на...
Не ви ли се струва, че в една малка България 500 хиляди подписи.
Страшно много. В Източна Европа има толкова много примери на наистина смешни. Аз винаги давам пример. Румънците правиха миналата година референдум. С който искаха да направят импичмент на президента. И там имаше ясни репортажи от това как се събират подписи на плажа. Значи, част от инициаторите бяха наели агенции, са модели, които обикаляха плажи и събираха подписи по бански.
Много добре, пак са по-напред от нас, румънците, професор Близнашки.
Извън, разбира се, шегата и този тип контекст, просто трябва да се уреди въпроса. Това, че някой събира някъде подписи, някой се подписва и така нататък, въвежда много елементи на несигурност. Не случайно, когато Социалистическата партия искаше да направи референдум, събра 700 хиляди подписа, от които 500 и нещо бяха така потвърдени като подписи по нормите на ГРАО.
През застраховане, така се получи тогава?
Страхът от пряката демокрация у нас е много голям и трябва да се разбият тези табута, тези страхове. Аз не смятам, че всички въпроси могат да се решават чрез референдум, но специално този, с който аз се захванах, смятам, че един напълно легитимен референдум е едно мирно и легално средство за излъз от днешната криза. Напълно съм съгласен, че тези предели са изключително високи. 200 хиляди за да се обсъжда въпроса в Народното събрание, 500 хиляди за да стане референдум задължителен. Всичко това е абсурдно. За страна като България, естествената граница е някъде около 50 хиляди. 50 хиляди подписа би трябвало да са достатъчно, за да започне да разсъждава.
Ако може да бъде 50 наистина, или ако е по-дълго времето 100, но, например.
Когато се захванахме с референдума, понеже този въпрос беше поставен и за мен беше много забавно миналата година, когато Янаки Стоилов, който е писал този закон, да, между другото, изплака, че много високи са тези критерии, тези изисквания. Та аз тогава казах на самото начало, няма да поставяме въпроса за правилата. Играем според правилата такива, каквито са. Лошото е, че силните на дени не желаят да спазват тези
лошото
правила,
е, че
както стана ясно.
Правилата се променят в движение.
Ние,
само професор Близнашки да обясни, две минути имам и трябва да спрем, за да чуем новините на Дарик Радио, казуса, който възниква и така съмненията, че този референдум се бойкотира от управляващите с законови пречки.
Се саботира.
Саботира се, то няма законови пречки. Пречките ги създава председателя на Народното събрание. Когато станаха известни резултатите от проверката на
Служба
ГРАО,
той каза неговите аргументи тук в интервю за Дарик Радио.
Ние сме ви много благодарни, защото вие бяхте първите, които успяхте да го накарате да проговори, след което той ни написа писмо. При това две седмици той отказваше да комуникира с нас въобще, което е абсурдно, както и да го погледнем, но в това писмо той измисли нещо много забавно, а именно, че срокът, който той трябва да ни даде за отстраняване на нередовностите, е изтекал в рамките на 3-месечния срок за събиране на подписите. Нещо абсурдно, откъдето и да го гледате. Той е и правен абсурд, и човешки абсурд. Така да се каже, срокът за отстраняване на нередовностите, както се изразява закона, е изтекал преди да те да бъдат установени. Нещо, което, нали, здравия разум не го побира. И от тая гледна точка, нали, става ясно, че председателят търси начин да осуети произвеждането на този референдум. Той изведнъж се сети, че би било добре гражданите да могат да проверят своите подписи. Аз нямам нищо против. Въпросът е, че законът предвижда това да става в бъдеще време, за следващи референдуми. Нека спазваме правилата такива, каквито са. В момента той се изобретява собствени правила и надявам се, че ще го разобличим не другаде, а пред Върховния административен съд.
Внасяте жалбата днес. Ние ще продължим в детайли този разговор. Само го започнахме с вас, но сега новините на Дарик в 10:30. Еуфорията около евроизборите все още не е отминала. Не трябва да позволяваме обаче да забравим нещо, което беше предложено от президента на страната през януари месец. Референдум, който да отговаря на три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите. Припомняме само хронологията на събитията. Беше предложено от президента. Инициативен комитет започна събирането на подписи. В студиото е професор Близнашки. Той е част от този инициативен комитет. Подписите бяха събрани. Оказа се след това, че при проверка на ГРАО обаче над 100 000 са невалидните подписи, което според закона, според председателя на Народното събрание, който тълкува и неговите юристи закона, това компрометира провеждането на референдум и такъв не може да има. Разбира се, закона се тълкува по различен начин. Инициативният комитет внася днес жалба до Върховния административен съд, защото не е дадено право, което се полага по закон, грешките да бъдат отстранени. А в студиото и Димитър Димитров, специалист и преподавател по избирателни системи. Как работи българската избирателна система? Имаме ли нужда от референдум и какво трябва да се промени? Това са въпросите, които коментираме и с него. Завършихме преди новините. Вие казахте и двамата единодушно, че този референдум се саботира. Как обаче саботира се, отговорете ми честно на въпроса, заради това, че е предложен от президента или заради това, че партиите на статуквото нямат интерес от провеждането на този референдум?
Значи, верният отговор е буквичката Б, както ги изреждате. Големия проблем е с партиите на статуквото. Всъщност, затова им мразят президента, защото той им създава дискомфорт, инициирайки този референдум. Той подкрепи и протеста, разбира се, за една проевропейска позиция по повод кризата, украинската криза, но в нашата ситуация този референдум, ако се произведе и даде резултат, ще нанесе смъртоносен удар именно върху днешното политическо статукво. Да погледнем, ако искате, и трите елемента.
Да ги погледнем, да, но само не трябваше ли тогава, понеже наистина е важен този референдум, важен за цялата страна, не трябваше ли да се постараете малко повече да бъдете изрядни в събирането, да съберете повече подписи?
Значи отклонявам подобно внушение. Опитват се определени среди да хвърлят вината върху нас. Истината е, че ние направихме невъзможното. Тези подписи, 570 000 подписи, са събрани в рамките на 3 седмици. През четвъртата седмица ние ги обработвахме и ги внесохме на 10 март с ясното желание да дадем възможност на служба на Народното събрание, респективно на служба ГРАО, да извършат една бърза проверка и референдума да се произведе заедно с европейските избори. Това ще да бъде най-добре за всички и нашият позив беше именно към здравия разум. Здравия разум. Ние очаквахме Народното събрание да прояви една добра воля по този повод. В крайна сметка,
и да даде
един
знак.
Референдум ще раздвижи пластовете, ще се едно ново обществено настроение. Въобще, доста е унила политическата обстановка в България. Хората губят надежда. Един референдум щеше да събуди една огромна енергия.
Но щеше да повиши избирателната активност и да развали сметките.
Тук е големия проблем, че нали, се отиваше към нещо ново. Поне два пъти повече щеха да са гласоподавателите на 25 май. То от тази гледна точка аз твърдя, че ние се справихме. Ние можехме да съберем, ако бяхме продължили да събираме, щяхме да стигнем до огромни числа, но не това е важното в днешната ситуация. Важното е хората да разберат, че промяната е назряла, тя е необходима и час по-скоро трябва да се случи. Та от тази гледна точка, ако погледнем елементите...
Връщаме се на тях, да чуем господин Димитров.
Нека аз да добавя, че вие презумпцията, че там в подписката няма 500 000 подписа, се основава единствено на някаква експертиза на ГРАО.
Аз... До която няма достъп никой.
Никой не. Това е монопол.
Закон за...
Той е монопол, в който ГРАО може да си определи
критерии. Закон за достъп до информация.
Със сигурност ще се иска такъв файл. Те имат такъв файл. Не може да нямат, иначе няма как да кажат кой е верен, кой е неверен. Просто този файл трябва да бъде направен публичен и в рамките на един месец, точно както казва закона.
Да се, наредностите да се отстранят, да точка отстранят. Закона е достатъчно ясен, поне за мен.
Тълкуването на председателя на Народното събрание е направо, да знам, то против здравия разум и е толкова смукано от пръстите, да се твърди, че нещо е грешно преди то да бъде установено, защото според него в рамките на трите месеца, в които се събират подписите,
ето, тук
е изтекал
единия
месец за корекция. Значи, преди да е създадена подписката, вече е изтекло времето за корекция. Предполагам, че съдиите в административния съд няма как да не, да, как да кажа, да не, поне да не коригират тази нелепост. От гледна точка обаче на процедурата зависи кога ще излезе решението на съда, в какъв период ще настъпат корекциите и как технически те ще бъдат осъществени.
Ако се опитаме да направим песимистична и оптимистична прогноза, оптимистичната каква е?
Оптимистичната е, че след септември, т.е. ако примерно следващия месец излезе решението на съда, направят се технически достъпни на различни носители базите данни с грешните и по типове грешки и така нататък, ще е необходим един месец, който ще изтече през август, като се направят корекциите, внесат се отново в ГРАО, който трябва да провери дали те са коректни, и като започне новият есенния сезон на парламента, парламента ще трябва да вземе решение. Обръщам внимание, той все още може да редактира въпросите и разни други такива неща, и накрая да назначи една дата за референдум. Това е. Тоест, напълно възможно е и вероятно технически, ако след като се започне с решението на административния съд, в октомври месец да има дата за референдум.
Това е оптимистичният вариант, а песимистичният
какъв е? Песимистичният, че всичко това вероятно може да се влачи много по-дълго. И съда може да се забави, игра отново да няма срок, в който да провери еди какво си, еди как си. След това обръщам внимание, че в Народното събрание няма срок за редакция. Не се казва кога. Може спокойно да го насрочим, да дам до година през март. Да се занимава дълго и напоително с това как ще изглеждат въпросите, кое ще е да, кое ще е не, какво значи дато, какво значи нето и така нататък. Това е песимистичният вариант. Най-песимистичният, разбира се, да се намери друг повод, никога да няма референдум. Тоест, да се... Той е едновременно и песимистичен, и оптимистичен. Да има предсрочни избори и по тази причина референдума да се отхвърли във времето и да се остави за състава на следващото Народно събрание.
Нови политически реалности като предсрочни избори се появяват, професор Близнашки.
Ако Народното събрание, между прочим, то би трябвало да се произнесе, ако не е нашата жалба до Върховния съд, която ще прекъсне сроковете, Народното събрание би трябвало да се произнесе до 10 юни. Тоест, те нямат много време. Аз се надявам, че разговорът, който ще имаме в комисиите, все пак трябва да ни поканят. Надявам се, че ще ни поканят. Ще бъде повод да им се обясни точно за какво става дума. Както и да се въртят нещата, зад този референдум стои едно огромно число. Свободно изразената воля на 463 326, а много бързо ще прескочим тази граница от 500 000, ако ни бъде дадена възможност за внасяне на корекции. Така че самото Народно събрание, това е най-оптимистичният. Нали? Това е така свръх очакването, но самото Народно събрание би трябвало да вземе това решение за насрочването, за произвеждането на референдума. Това е нещо, което е на немерет на обществото, и е крайно време да свикна с мисълта, че парламентаризмът, това е управление на общественото мнение. Те трябва да отговарят на тези очаквания, които се създават вътре в самото общество. А искането за референдума, то просто изпълва публичното пространство. Та от тая гледна точка, все пак аз не изключвам този вариант, те да се вслушат в гласа на здравия разум. Да не говорим и за това, че ако се стигне до предсрочни избори, евентуално партията, която ще спечели изборите, би могла да промени
изборното законодателство.
Даже това е един много вероятен сценарий, да се промени изборното законодателство и да се отиде на едни нови избори, които ще донесат до категорична развръзка. Така или иначе, смятам, че тези три предложения, ако позволите съвсем накратко да кажа...
Разбира се, да, трябва да ги припомняме, обсъждаме
много,
важност.
Много
защото
цени,
видяхме какво се случи сега на тези избори.
Защото ако се въведе мажоритарния елемент, евентуално, аз си давам сметка, че партиите имат така собствено его. 50 на 50, това е приемливия вариант, като че ли в крайна сметка ще бъдат принудени да издигат по-ярки личности. Хора, които вдъхват обществено доверие.
Разпознаваеми, авторитетни.
Сега имаме един пълнеж от хора, които основното им качество е, че са по един и друг начин доказали своята лоялност към силните на деня, към партийната централа. Но по-важно е едно друго обстоятелство, за което малцина си дават сметка, че въвеждането на този мажоритарен елемент ще сложи край на тези следизборни коалиции, които наблюдаваме до сега. Ще се налага да се търсят предизборни коалиции. И това е един от ефектите на мажоритарното начало, за да се стигне до развръзка в изборите. Тоест, партията, която е на вълната, ще получава един бонус от мажоритарния вот и това ще позволява да се избегнат днешните странни ситуации, която имаме коалиция между БСП, ДПС и Атака. Една коалиция, за която никой не би гласувал при каквито и да било обстоятелства, но тя управлява страната. Това ще се сложи край на подобни
обсъди. Нека
на
да обсъждаме един по един въпросите. Вие, господин Димитров,
мажоритарен,
всичко, което видяхме, толкова говорихме с вас в студиото
набързо,
за преференцията.
Сме говорили...
Сработи преференцията.
Да, значи, като говорим за мажоритарен вот, говорим за едномандатни райони, ако те ще бъдат 120, примерно при сегашния състав на Народното събрание, ще има една нова, оста дълга процедура на определение на граници, не ми се влиза в този дълъг разговор. Естествено, може да се твърди, има основание за това, че тъй като ние търсиме персонализирания вариант на гласуване, една задължителна преференция би покрила тези критерии. Тоест да се гласува само за листа, като се гласува за кандидат. Това обаче би раздвижило вътре партиите. Това със сигурност. Значи имаме казусите 15-15 в много варианти и вероятно във всяка листа. Но със сравнително малък ефект върху над представенето на най-голямата партия, за което говори преди малко професор Близнашки. Нататък, задължителното гласуване, то е... Има много варианти, технически подробности също. Във варианта с наказание, т.е. принудително, айде, като казваме задължително, твърдиме принудително. Това си мисля.
Това звучи вече по-страшно принудително.
Принудително смисъл, т.е. съпътствано с наказание, сравнително рядка практика наистина. Т.е. глоби, разбира се, административни наказания. Аз мисля, че може спокойно да се постанови.
Не се събират.
Може спокойно да се постанови задължително гласуване за всички, които са до 70 годишна възраст. Това е обичайната практика. Сега колко ще се реализира, но със сигурност ще повиши. Не съм сигурен, че всички ще се втурнат да гласуват, но със сигурност ще гласуващите бъдат повече, отколкото при друго условие.
Тоест казвате да. Вие казвате да на задължителното гласуване.
Да, и разбира се, аз съм изключително така ентусиазиран привърженик на гласуването по интернет. С тази разлика, че са необходими технически условия, не може да стане толкова бързо.
Ето машините на тези избори проработиха, всички работиха.
Не бъркаме две съвсем различни неща.
Не ги бъркаме, да.
Ако говорим за дистанционно, говорим за по интернет, разбира се.
Защо
е
обаче задължително гласуване? Тук като че ли най-големия спор така възниква, професор Близнашки, за задължителното гласуване? Как може някой да ви накара задължително да гласувате?
Ами, в крайна сметка това е добре познато от историята. Става дума за граждански дълг и след като си част от общността, то е нещо като плащането на данъците. Никак не е приятно, но изпълняваш своето задължение. Горе-долу по същия начин ще се поставят нещата и с задължителното гласуване. Веднага съм длъжен да кажа, понеже има едно възражение и то беше изказано, то е в мотивите на позицията на правната комисия по въпроса. Там казват, правото се трансформира в задължение и това е абсурдно. Нищо подобно. Тук става дума, ние си запазваме правото в целия му обем, изборното право. Големият въпрос е, че неговото упражняване ще стане задължително. Тоест, ти пак можеш да си гласуваш за когото намериш за добре, можеш да пуснеш и недействителна бюлетина, ако не можеш да направиш избор. Но...
Можеш да задраскаш цялата наказателния ти вод,
искаш, каквото искаш. Но упражняваш своето право. Упражнява своето право, защото от това зависи съдбата на цялата политическа общност.
Ще спре ли това купуването на гласове?
Разбира се, че ще го спре, защото
ако
избирателният корпус рязко нарасне, защото сега активните участници спаднаха на 35%.
Милиона и половина. Ако предишните избори.
Ако отидем към 5 милиона гласоподаватели,
картината
рязко ще се промени, а пък ако електронното гласуване, аз така поначало застъпвам тая позиция, че за мен то трябва да се веде преди всичко за българите зад граница. Близо 2 милиона са там. Сега на последните европейски избори участваха само около 20 000 души, което е много малка част. А това е една значителна част от активното население на страната, което е прокудено от родината си за търси препитание.
Да се каже, инвеститор има хора, които са избрали просто да направят кариера в чужбина. Истина обаче, че оттам идват около 1 милиард, 800 милиона евро всяка година. И те, и както и европейските фондове, когато успешно освояваме програмите, са най-големия поток от свежи пари, които се вливат в тази икономика, благодарение на което тя се движи. Иначе тя наистина ще застине.
Трябва да ги приобщим тези наши сънародници. И тук по повод на техническите съображения, защото много често се споменават, аз съм склонен дори да заимстваме френското постижение, ако трябва да платим за ноу-хауто, но да въведем тази система част.
Ще припомните какъв беше френския модел и дали може да се приложи у нас, само да чуем за няколко минути рекламите на Дарик. Продължаваме разговора си за това дали в страната има нужда от референдум, кога е възможно да се проведе този референдум за промяна в изборното законодателство. Важен беше разговора и преди изборите, но сега изглежда още по-важен след резултатите, които дадоха тези избори и анализите, които трябва да си направим за избирателната ни система. Стигнахме до електронното гласуване, професор Близнашки.
Не е лесна задача да се въведе
последователно
електронното гласуване при всички видове избори, но що се отнася до парламентарните избори, смятам, че оттам трябва да се тръгне.
А националните, парламентарни...
Да, всички възможни. Европейските, те са още по-близо до идеята за електронно гласуване. Но така ли иначе, в момента ние сме една нация от емигранти, близо 2 милиона българи са зад граница и то в Европа, не другаде. От тая гледна точка трябва да им се даде възможност на хората да упражняват своето право на глас. Ние получавахме сърцераздирателни писма от български граждани, които ни спрашаха своите подписи.
Ние също, колкото и секции да откриеш, няма как километрите.
Не се смогва да се отговори огромни разстояния, да. По 200-300 км. Хайде в Европа как да е, но в Австралия хората 1000 км трябва да изминат, за да отидат да гласуват.
В Америка също.
Трябва да се запази тази връзка. Обикновено опитът показва, че 2-3 поколения остават привързани към своята родина.
И тук сега някой ще каже, защо хора, които не живеят в България, да гласуват за това как ще живея аз. И този аргумент го има. Защо хора, които живеят в чужбина и са избрали това да гласуват за това как ще живея аз, която съм тук. Има го и този аргумент.
Този аргумент го има, но пак аз ще се върна към предходни аргументи ми, след като в българската икономика влизат ние 800 милиона евро всяка година, те не падат от небето, те падат с усилието точно на тези хора. И след като той е български граждан и това някакси няма как да бъде отменено, то е в Конституцията постановено, че това е част от атрибутите на българското гражданство, въпросното право, още повече, че значи, постоянното решаване на въпроса кое село, какво ще стане и колко е важно въпроса на село, не твърде, че не са важни. В край на краища прави от изборите седнянка. В известен смисъл партийните елити имат изключително по предимство, организирайки тази седнянка, да се разположат в нея и да изключат всички други възможни участници. Както от страна на тези, които евентуално са им конкуренция, така и тези, които няма как да разберат езика на седянката. Защото ако живееш все едно къде, няма значение къде живееш по света и се чувстваш българин, малко трудно ще разбереш как се говори, защо се говори, какъв е проблема, има ли проблем. Затова и дори и от такава гледна точка, външния поглед е някак си по-свеж.
И трябва да си даваме сметка за още нещо. Повечето от нашите сънародници, които в момента са извън пределите на страната, живеят с мисълта, че ще се върнат.
Първото поколение често е така, да.
Повечето от нашите сънародници са с тази мисъл и никак не е случайно, че много от тези средства, които се връщат в България, отиват за строителство на жилища.
Това е изходната
българска мечта, да имаш собствен дом, да имаш покрив над главата. Много от тези пари отиват в строителството. Хората си строят къщите, в които бих искали, когато се върнат да прекарат старините си. В този смисъл ние трябва да направим всичко възможно да ги приобщим към националната политическа общност, а не да ги отчуждаваме. Трябва да провеждаме една дългосрочна политика, ако не искаме действително демографската криза да не ни унищожи окончателно. Така че това
три
са хора
в
жизнеспособна възраст и трябва да им се даде шанс да запазят връзката с родината.
И децата им да говорят български език. Три основни въпроса, важни за изборната система, които водят до нов избирателен кодекс, нали?
Е, да, но...
Ако и трите трябва да бъдат облечени в норма законова, със сигурност трябва да се пренапише голяма част от, от съществуващите правила и кодекси.
Задачата е решима, решима.
Не, аз не твърде, че не е решима.
В много кратки срокове.
Ако няма безмислени дебати, естествено, че може да стане в кратки срокове.
Мисля, че това, което се случи с последния избирателен кодекс, наречен комикс, след това си има своето политическо обяснение.
Там не, това са тактически, очевидно, че писателен кодекс беше писан тактически, колкото се може по-дълго, колкото се може по-близко до изборната, до деня на изборите и така нататък.
На финал сме на този разговор. Господа, само да коментара ви за купуването на гласове. Това според мен беше основният акцент от тези избори, че продължава купуването на гласове и абсолютно се неглижира и от прокуратурата, и от политиците, особено от прокуратурата. Наистина не знам какво работят относно купуването на гласове и как се самосезират за всякакви маловажни неща, затова не се самосезираха.
Особено след бобовдоската история, където всичко беше документирано черно на бяло, ами действително смятам, че прокуратурата не си върши работата както трябва, но това вече е повод за другия голям разговор за необходимостта от съдебна реформа.
Аз пък ще бъда още по-крайен и бих казал, че начинът, по който се третира в законодателството този проблем, всъщност отваря една широка врата за всякакви условни, постановления, административни наказания и не знам какво си, което няма никакъв смисъл. Цялостното обсъждане всъщност създава усещането, че така се прави. И след като така се
и
прави...
И че всички го правят.
Да, и след като всички го правят, ами така е. Не, това, което съм сигурен, че в немското законодателство човек, който е влязал в сделка по повод на гласуването, губи активното си избирателно право. Докато радикално не се реши въпросът. Значи партиите, които организират, се разпускат, гласоподавателите, които ползват възмездно, т.е. гласоподават възмездно, в този смисъл доказано, ами просто не гласуват 5-10 години и после пак. Това е единствения начин. Докато не практикуване, тъй като проблемът е, че се разширява тази практика. Тя винаги е съществувала.
Тя прие формата на държавна благотворителност. Да не забравяме тези великденски помощи, които имаха едно единствено предназначение. Да насърчат хората да гласуват за силните на деня. Въобще разговор е много сериозен. И
аз твърде, че трябва да има ограничаване на права. Тогава, когато се ясно се докаже, че това е практика и тя е организирана.
Край, завършваме този разговор. Ще продължава битката в България да се проведе референдум за промяна в изборното законодателство. Така завършваме. Благодаря ви на двамата.